Milí přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Téma Pavla Fischera. V posledních hodinách roku 2020 vyhlásili představitelé Evropské unie, že se podařilo uzavřít investiční smlouvu s Čínou. Smlouvu, kterou vyjednávala ve své kompetenci Evropská komise pod dohledem členských států, bude třeba ještě podrobit veřejné diskusi a schválit v Evropském parlamentu. Na té smlouvě se pracovalo 7 let. Za tu dobu se svět proměnil a změnily se poměry i v samotné Číně. Objevila se pandemie koronaviru a komunisté z Pekingu převzali v rozporu se všemi pravidly správu nezávislého Hongkongu. Otázkou je, z jakých důvodů se na uzavření investiční dohody pracovalo do posledních dnů prosince 2020, když to celou dobu vypadalo, že času mají vyjednavači dost. Možná, že by stálo za to počkat, až skončí koronavirová nákaza. Mezitím by mohla proběhnout inspekce Světové zdravotnické organizace, objasnit vznik pandemie, jenže komunistická strana právě tuto inspekci rozhodla na poslední chvíli zakázat a do Číny inspektory nepustit. Jak potom ale vyvodit odpovědnost za rozhodnutí představitelů strany, která v Pekingu bez kontroly vládne a která svou liknavostí a neodpovědností spustila zdravotní pohromu, s níž si svět neví rady? Zdá se však, že investoři se nemohou dočkat. Chtějí prorazit čínskou zeď a podnikat v lepších podmínkách. A tak Evropská komise spěchala jednání uzavřít. Jenže ta investiční dohoda má sporná místa a není jich vůbec málo. Dnes bych proto rád vysvětlil, co tato dohoda přináší a nastínil okruhy témat a otázek, o kterých bychom měli vědět dřív, než bude tato dohoda ratifikována. Za prvé, co to je investiční dohoda a potřebujeme ji vůbec? Uzavírat obchodní dohody je rozhodně v zájmu občanů Evropské unie a také České republiky. Ale neměli bychom přehlédnout, že tentokrát nejde o běžného hospodářského partnera, ale o Čínu, kde komunisté nastolili totalitní režim. Nejde ani tak o investiční dohodu, celé to připomíná víc politickou deklaraci. V textu smlouvy se to hemží politickými slogany. Čínská strana se například zavazuje k tomu, že bude pokračovat v úsilí ratifikovat závazné dohody o zrušení nucené práce. Chybí ale závazné datum a konkrétní sankce pro případ, že by se s tou ratifikací otálelo. Jenže není divu. Zrušit otrockou práci Peking slibuje už 10 let, ale zřejmě to pro čínskou diktaturu není priorita. V investiční dohodě se uvádí řada nových příležitostí rozvoje obchodu a investic v automobilovém sektoru, ve finančních službách, ve stavebnictví nebo ve výrobě, ve zdravotnictví nebo telekomunikacích, v dopravě nebo v technologiích pro ekologii. Čína se například zavazuje k tomu, že v těchto oblastech omezí nedovolenou státní pomoc. Ta jí pomáhá neférově drtit světovou konkurenci. Jenže Peking fauluje už doslova 10 let. Státní firmy vydává za soukromé, nezdružuje se tím, aby zveřejňoval detaily z nejasné vlastnické struktury, takže dokonce i takový gigant, jako je firma Huawei, nemusí být vůbec soukromou společností, jak se u nás prezentuje, ale nakonec možná patří státu. Strana takovým firmám otevírá státní pokladnu, aby jim pomáhala dotovat ceny a aby jim usnadnila cestu na světové trhy. Ale tady platí totéž. Kdyby Peking opravdu chtěl, závazek neposkytovat státní pomoc by už byl dávno splnil. Zavázal se k tomu v mezinárodních organizacích, když usiloval o členství v nich. Pokud tedy Peking neplní svoje povinnosti už 10 let, pak je to vážný problém. Skepse v případě nové dohody je zcela na místě. Bude zajímavé si poslechnout, jak Šéfka Evropské komise zajistila, aby tentokrát Peking, ale už opravdu se vší vážností, začal plnit své povinnosti. Nejpozději by to měla vysvětlit, až předstoupí před Evropský parlament a požádá ho o ratifikaci. Abychom lépe pochopili, co je tu ve hře, je potřeba se podívat na postupy čínských komunistů při jednání ve Světové obchodní organizaci. Přestože Čínská lidová republika tu usilovala o členství a zavázala se, že obratem naplní všechny závazky, dodnes tu zůstává daleko za očekáváním a dokonce za svými vlastními sliby. Zatímco z Pekingu se toho příliš nedozvíme, parlament tam je pro ozdobu a novináři ze zahraničí už tam svobodně nesmějí působit, demokratická pravidla v USA vyžadují, aby americká vláda skládala účty v kongresu. A tady mě zaujal každoroční přezkum plnění závazků Číny. Jak se Čína stojí v naplňování svých povinností právě ve Světové obchodní organizaci? Poslední zpráva mluví lapidárně. Při hodnocení roku 2019 totiž američtí zákonodárci uvádějí. Zjistili jsme, že se chování představitelů Číny řídí podle následujícího modelu. Spojené státy vysloví při jednání určité znepokojení z toho, co Peking stále ještě nesplnil. Peking se na místě zaváže, že věc vyřeší. Čínský slib ale není nikdy splněn. Což v případě Světové obchodní organizace platí více než 20 let. Takže zpátky do Evropy. Bude mě zajímat, jakým kouzlem chce Evropská komise přimět Peking, aby své závazky vůči zemím EU splnil a zda odpovědně vyhodnotili, jak uzavřená dohoda může ovlivnit spolupráci a důvěru mezi Evropou a USA. Evropská komise by neměla zapomínat, že s Washingtonem spojuje Evropu něco mnohem důležitějšího než neurčitá vidina příštích investic. A to je zápas za ochranu svobody a úctu k vládě práva. Za druhé, komu by investiční dohoda mohla přinést největší zisky a proč by se měli mít zástupci odborů na pozoru? Státem kontrolované hospodářství Číny je obr. Je to kolos, který může zbořit světovou hospodářskou spolupráci. Jistě, nabízí sice obrovský potenciál, jenže odmítá dodržovat pravidla, takže je pro ostatní nebezpečný. A proto bude čínský systém vlastně vždycky vzdálený spolupráci, která by byla výhodná pro otevřené ekonomiky. Není s nimi kompatibilní. A nesedne si to ani s trhem v České republice, protože naše ekonomika je mimořádně otevřená a relativně ve srovnání s Čínou malá. Měli bychom proto zpozornět, když ve zmíněné oficiální zprávě amerického parlamentu čteme další varovná slova. Čína svou hospodářskou politikou údajně podniká vážný útok na globální trhy a ostatní aktéři, chtějí-li dodržovat pravidla volného trhu, jsou prostě vůči jejímu postupu bezbraní. To říkají v USA. Pokud to platí pro ně, bude to nutně platit i pro Českou republiku. A tak se budu ptát, jak si to všechno česká vláda vyhodnotila, protože spolupráce s Čínou může mít svoje velmi vysoké náklady. Uvedu jeden příklad. A ten by měl zajímat nejenom ministra průmyslu a obchodu, ale také ministryni práce. Mohla by nám totiž hrozit velká nezaměstnanost v celých hospodářských sektorech. Čínské hospodářství vytváří obrovské přebytky. Trh funguje nedostatečně, namísto volné soutěže do toho vstupuje stranické vedení a přebytky zkoušejí nejlépe vyvážet někam do zahraničí. Tak Čína v minulosti položila ocelárny celého světa svou státem dotovanou výrobou a může položit i další odvětví doslova v nejbližší budoucnosti. Pekingu vypracovali velkolepou strategii s názvem Vyrobeno v Číně 2025. K tomu si zvolili 10 oblastí, v nichž chtějí vybudovat gigantické firmy a prosadit je na světových trzích. Tato odvětví bychom si měli zapamatovat. Jedná se o informační technologie, robotiku, letectví, námořní dopravní prostředky, kolejovou dopravu, automobily na nový pohon, výrobu elektřiny, zemědělské stroje, farmacii nebo lékařské přístroje. V každé z těchto oblastí jsou u nás vynálezci, podnikatelé, inovátoři, vědci nebo celé firmy, které se mohou dostat do hledáčku soudruhů plánovačů v Pekingu. Nebylo by to ostatně poprvé, ty zkušenosti Češi už mají, jak jsme se dozvěděli na veřejném slyšení na téma národní bezpečnost a obchod s Čínou. Slyšení pořádal bezpečnostní výbor pod mým vedením v září 2019. Pokud se nepřipravíme včas, ve všech jmenovaných sektorech si Čína zjedná takové postavení, že to nejen u nás, ale i v dalších zemích bude zpět k zavírání podniků a masivním ztrátám pracovních míst. Nejen česká vláda, ale i naši odboráři by proto měli zpozornět. Bude se tu hrát o pracovní místa v zemích Evropské unie i v České republice. Proč nejsou vlastně odboráři slyšet mnohem víc? Vždyť by mohli také zabojovat za své kolegy v Číně, kde se zakazuje dokonce zakládat odborové organizace, natož vyjednávat v rámci tripartity s vládou. Tady stojí za to pro úplnost uvést, že čínští komunisté dokonce odmítají plnit základní dohody o zrušení nucené práce nebo o svobodě odborářů, které jsou přitom závazné pro každý členský stát, Mezinárodní organizace práce OSN, tedy i pro Čínu. Ale i tady platí, že Peking sice chce rozhodovat a sedět za stolem všech představitelných organizací, ale jejich závazná pravidla odmítá. Za třetí, proč je EU tak důležitý aktér na čínském trhu? Evropské společnosti podle posledních údajů investovaly na čínském trhu celkem 140 miliard eur. To by mohlo na první pohled vypadat jako velké číslo, jenže pokud se podíváme na statistiky přímých zahraničních investic do Číny v minulém roce, 2019, ze všech zemí světa, představuje Evropa skutečně malý drobeček. Na prvním místě totiž figuruje Hongkong. Má 66% podílu přímých investic do ČLR. O tom, jak Peking skandálním způsobem přistupuje k samostatnosti Hongkongu a jeho institucím, jsme mluvili v minulých dílech. Dost pravděpodobně proto i v případě investorů z tohoto zahraničí tu půjde spíše o firmy, které komunisté z Číny jen založili na jiné adrese, aby využili výhodných daní a přístupu na světové trhy. Na druhém místě statistiky investorů je někde daleko, s necelými 4%, Singapur. To je 15krát méně než první Hongkong. A další země v pořadí nemusíme skoro ani zmiňovat. Stojí ale za pozornost, že mezi nimi nechybějí Panenské ostrovy a Kajmanské ostrovy. To jsou daňové ráje. Takže se tam ani nedozvíme, kdo za investicemi stojí. Dost možná to jsou straničtí oligarchové, kteří na pokyn generálního tajemníka výhodně investují stranické peníze. Zahraniční aktéři musí při vstupu na čínský trh překonávat velké překážky. Ve vyjednané investiční dohodě se dočteme, že se evropským firmám umožňuje podnikat ve zdravotnictví dokonce v několika pečlivě vybraných čínských městech. Teprve při tomto čtení si člověk uvědomí, že přicházíme do Číny opravdu z velké dálky. Zatímco my otevíráme jednotný trh s 500 000 obyvatel, Čína nám velkoryse nabídla několik měst. A to jsme nezačali ani mluvit o tom nejdůležitějším, tedy o investicích do důvěry a do ochrany základních svobod. Protože pokud jsou čínské banky z velké části pod kontrolou strany, pokud soudnictví není nezávislé, pokud tu nefunguje svoboda informací, takže se ani včas nedozvíme, jak si která firma stojí, pokud tu nesmějí působit novináři světových agentur, například dopisovatel Bloombergu je komunistickou policií právě teď zadržován, pak si ale nelze ani dost dobře představit, že by tu mohlo fungovat zdravé, svobodné podnikání. Za čtvrté, dění v Číně řídí a ovlivňuje komunistická strana. Nedávno se objevilo mimořádně smutné svědectví o své zkušenosti z práce se školením stranických kádrů v ústřední čínské škole otevřeně promluvila profesorka Cai Čajová. Text s příznačným názvem Strana, která selhala, právě vyšel v americkém měsíčníku Foreign Affairs. Z toho, co píše, se ukazuje, že poměry tu připomínají nejtemnější zkušenosti let 50. u nás. Vliv komunistické strany se projevuje na každém kroku. Mluvíme-li o hospodářství, pak si stačí přečíst zákon o podnicích, kde článek 19 jasně stanoví, že základní organizace komunistické strany mají všude působit v souladu se stanovami komunistické strany Číny. A firmám se zákonem ukládá, aby pro činnost komunistů vytvořili odpovídající podmínky. Takže funkce a role nejsou důležité, rozhoduje strana, a to doslova v každém podniku. Jak uvádí oficiální zpráva amerického kongresu právě k podmínkám pro podnikání v Číně, komunistické politbyro vyžaduje poslední dobou upravovat vnitřní pravidla firem tak, aby mohl člen komunistické strany být součástí nejužšího vedení společnosti. Jistě, z hlediska čínských komunistů je to jedině správně, ale z hlediska podmínek pro podnikání našich firem je to noční můra. Jak asi takový čínský komunista v evropské firmě bude uvažovat? Komu bude nakonec loajální? Komunistické straně, jak má uloženo? Situace má k rovným podmínkám fakt daleko. Podnikání na čínském trhu je čím dál víc rizikové a je nejvyšší čas, aby naši podnikatelé slyšeli od vlády České republiky, že jim nemůže garantovat férové podmínky při jejich pronikání na čínský trh. Z toho vyplývá důležitá věc. Potom každý, kdo se tam přesto vydá, musí počítat do svého podnikání s velkou mírou rizika. Pokud se rozhodl na čínský trh vstoupit, měl by si pak chodit stěžovat do ústředního výboru komunistické strany v Pekingu a nechtít po české vládě, aby za něj tahala horké brambory. Za páté. Celá investiční smlouva by mohla být pro Evropskou unii krajně nevýhodná. A nepočítám jen ekonomické náklady, ale i čistě politické škody. Pokud Peking tak drze odmítá dodržovat základní pravidla pro pracující a pro odboráře, přestože se k tomu sám zavázal, pokud odmítá odstranit nucenou práci, jak se byl zavázal dobrovolně před desítkami let, a namísto toho staví rekordním tempem pro miliony Tibetanů a Ujgurů pracovní lágry, působí uzavírání další nové dohody pokrytecky. Je na EU, aby našla způsob, jak bouchnout do stolu a vymáhat na Číně staré i nové závazky. V opačném případě poslouží jako stafáž v čínské světové hře a nebude jí to nijak k užitku. Za šesté, komu to prospěje? Určitě by bylo chybou říkat, že snaha o rozvoj spolupráce je zbytečná a vyjde po každé vniveč. Ze spolupráce s Čínou bude určitě užitek. Nejspíše to potěší velké korporace, u nich se ještě na několik let zvýší zisky, než se dostanou úplně pod kontrolu čínských hráčů. Akcionáři tedy dostanou vyšší dividendy, možná přestěhují nějakou další výrobu do Asie, budou mít jistě důvod ke spokojenosti. Často ale ne na dlouho. To ale zdaleka nemusí platit pro menší firmy, které přijdou na buben v houštině čínského hospodářství, kde se bez dobrých stranických konexí biznis prostě nemůže podařit. Užitek z investiční dohody rozhodně nebudou mít řadoví občané našich zemí, protože právě v době, kdyby bylo třeba zvyšovat bezpečnost našich ekonomik proti predátorským postupům čínských státních aktérů, tak v naivní víře otevíráme náruč bez dalších podmínek. Je tedy nejvyšší čas, aby vláda České republiky vysvětlila, jak si smlouvu představovala a s jakým cílem ji doporučila nakonec uzavřít. Ptáte se, co by EU mohla dělat jinak, když stejně nemáme na výběr, protože na Čínu narážíme doslova na každém kroku? Je potřeba hledat nové cesty, posílit soběstačnost a spolupracovat s jinými partnery. Stálo by za to prohloubit spolupráci například s Indií, která má obrovský hospodářský potenciál. Právě Indie se začala bránit před rostoucím vlivem Číny a hledá alternativy. Země EU jsou demokratické, stejně jako Indie. Nebo nabídněme kooperaci Tajvanu, který dokonce vyhlíží, až s námi bude moci uzavřít hospodářskou dohodu. Je to světový lídr například ve výrobě komponentů pro počítače a jeho potenciál pro investory je obrovský. A nebo rozvíjejme obchod s Austrálií, kterou Peking právě těžce trestá za údajně protičínské postoje. A to dokonce přesto, že existují čínsko-australské dohody o spolupráci v hospodářské oblasti, v nichž se jistě o žádných takových trestech pro neposlušnost Australanů nemluví. Jenže pro komunisty v Pekingu je respekt k suverenitě jiné země, třeba Austrálie, něčím naprosto nepodstatným. Poučíme se z toho dříve my, než bude pozdě? A proč se vlastně s tou smlouvou tak spěchalo? Nejspíše proto, že tlak německého průmyslu na vládu v Berlíně vyvolal obrovské očekávání. Mohla to být právě kancléřka Angela Merkelová osobně, kdo k uzavření dohody pomohl, ještě než skončilo Německu evropské předsednictví. Můžeme se být jisti, že největší korporace poděkují paní kancléřce za její úsilí. Ale protože mezi spojenci je potřeba umět férově vyslovit i otevřený nesouhlas, mám velkou obavu z toho, že paní kancléřka a její kolegyně Ursula von der Leyen v tomto případě udělali velkou chybu, která může evropským zemím vážně uškodit. Otevírají dveře do kořán aktérům, kteří si prosperitu a svobodu pro občany Evropské unie rozhodně nepřejí. Za pozornost stojí jedna historická paralela. Za působení současného generálního tajemníka komunistické strany Čína donutila zakládat stranické buňky ve všech evropských firmách, které do Číny přicházely s cílem podnikat. Pokud vám to něco připomíná, je to zcela na místě. Základní organizace komunistické strany musely být v podnicích u nás povinně zakládány od roku 1948 do roku 1989. Tedy v době, která zdevastovala naše elity, naše hospodářství i naši kulturu. Dnes se má čínská diktatura šířit stranickými buňkami do firem z České republiky nebo Německa, které působí na území ČLR. Komunističtí funkcionáři mají být jmenováni nejen do čela státních firem, ale i do soukromých bank a podniků. To je ale mimořádně nebezpečné. S politickým bojem o moc, prostřednictvím firem a podniků máme přeci u nás v postkomunistických zemích temnou zkušenost. I proto dnes nesmíme mlčet. Co říci závěrem? Naprosto chápu, že obrovský čínský trh leckoho okouzluje. Ale měli bychom si uvědomit, že všechno zdaleka nemůže být na prodej a přivírat oči nad tím, jak se doposud komunistická Čína stavěla ke svým mezinárodním závazkům, by mohlo být fatální chybou. Jsem rozhodně pro rozvoj oboustranně výhodných vztahů, ale ne za každou cenu. Je naivní očekávat, že Peking splní podmínky, které jsou ve smlouvě zakotveny, například zrušení nucené práce. Je samozřejmě správně, že to evropští vyjednavači do smlouvy zakotvili. Teď ale zbývá prosadit, aby nešlo o závazek, který vyzní v covidem zasažené Evropě poněkud dutě. Zeptáme se proto naší vlády, co to v Bruselu s Čínou vlastně vyjednala. K jednání dávala svůj souhlas opakovaně také Praha, byl to osobně ministr průmyslu a obchodu a dopravy. Až dojde na ratifikaci v Evropském parlamentu, bude to skvělá příležitost a těším se na tu zásadní politickou diskusi, protože zásadní politickou diskusi v Evropské unii potřebujeme jako sůl. Díky, že posloucháte můj pořad.